Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Evropská unie poskytuje jeden z největších dotačních programů na světě. Jmenuje se anglickou zkratkou CAP, neboli CAP, vzniklou z názvu Common Agriculture Policy. Česky jde o společnou zemědělskou politiku, která je zároveň největší položkou v unijním rozpočtu, kde zabírá kolem 35%. Jakkoliv je podpora zemědělství chvályhodnou a nezbytnou skutečností průmyslově rozvinutých ekonomik, v případě legislativy CAPu se dlouhodobě potýkáme s problémy, které generuje. Většinu z nich trefně popisují hosté dalšího dílu magazínu Podhoubí. Já jen na začátek zmíním rok starý článek amerického deníku The New York Times, jehož titulek zní Pěstitelé peněz, jak oligarchové a populisti dojí z Evropské unie miliony. Letos v listopadu prošla Evropským parlamentem a Evropskou radou nová verze zákona o zemědělských dotacích na příštích 7 let, po které se zdá, že novináři ze zámoří titulek přepisovat nebudou. Jaké to má ale dopady na životní prostředí? Ptal jsem se profesora Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
Problematika té společné zemědělské politiky je nesmírně složitá. Jo? Takže já se budu dopouštět nejrůznějších zkratek, což může být vnímáno jako, že to vysvětluji špatně, ale jinak to prostě nejde. Ta společná evropská politika dává rámec pro obecné rozdělení peněz do zemědělství stejné pro všechny evropské státy. Přestože se ta agenda tváří jako v uvozovkách relativně zeleně, tak ale bohužel to zelené jádro, to znamená, aby zemědělství například jako neničilo biodiverzitu nebo povrchové vody, podzemní vody, zásoby vod, prostě aby intenzita zemědělství se snížila. Což bylo mimochodem jako záměrem komise, když tu společnou zemědělskou politiku začala navrhovat ještě v tom minulém období, tak to se v žádném případě nepovedlo. Dochází k tomu, že naprostá většina těch peněz té společné zemědělské politiky se bude rozdělovat přes takzvané přímé platby. To znamená, že to jsou peníze v úvozovkách pouze za to, že provozujete zemědělství. Jo? Jsou daný vlastně počtem hektarů, který obhospodařujete a je tam poměrně malá náročnost na nějaká opatření směřující k dlouhodobým udržitelnosti, ke struktuře krajiny, k biodiverzitě, k nižšímu používání chemikálí v zemědělství. Tak, jak to zemědělství vidíte u nás dneska, tak je téměř jisté, že pod tou novou společnou zemědělskou politikou bude pokračovat.
A když se teda z té strany zelených politiků třeba nebo aktivistů snáší slova kritiky, tak s čím oni počítali? Co mohlo být jako alternativa, která hrozila a nepovedla se teda schválit?
Tam šlo o to, aby se větší část peněz, než kolik je teď alokováno, přesunulo do takzvaných ekoschémat, která by byla povinná pro ty zemědělce. To znamená, že zemědělci by museli v daleko větší míře hospodařit podle nějakých pravidel trvalé udržitelnosti zemědělství, podpory biodiverzity a takových věcí. A právě tady ten zřetel na to, jak hospodaří, se v té současné verzi té společné zemědělské politiky bohužel vytratil.
Rozumím. Jak se bude tahle ta společná zemědělská politika kamarádit se zelenou dohodou pro Evropu? Jdou proti sobě nebo jdou ruku v ruce?
Nejdou ruku v ruce, protože zemědělství, jak ho dneska vidíte a jak bude pokračovat, prostě například je docela značným emitentem oxidu uhličitého z toho sektoru. Pokud by byla implementovaná ta strategie farm to fork, anebo ještě jedna strategie, a ta se jmenuje strategie přímo pro biodiverzitu. A v té strategii pro biodiverzitu je současný způsob průmyslového zemědělství identifikován jako hlavní zdroj ztráty biodiverzity v Evropě. Jo. Takže, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak nová společná zemědělská politika v zásadě odporuje Green Dealu. I když se to nezdá, je to tak.
Co to bude znamenat pro Českou republiku, kde víme, že máme v jistém směru nejvíc problémů se zemědělstvím, co se týče třeba množství subjektů, kteří farmaří nebo hospodaří na půdě, máme nejméně subjektů z celé Evropy, máme největší půdní celky a tak dále, takže zdá se, že v tomhle se nic moc změnit nebude.
No, obávám se, že máte pravdu, že v tomhle tom se toho příliš nezmění. Samozřejmě členské státy jednotlivé si mohou tu společnou zemědělskou politiku do jisté míry upravit. A já bych očekával, že Česká republika prostě ji bude upravovat nebo akceptovat tak, aby to vyhovovalo současnému status quo. Jo, to znamená skutečně velké podniky zaměřené na pěstování prostě několika plodin vesměs energetických, protože jako pěstování kukuřice do bioplynek a řepky do nafty a nakonec i cukrovky do benzínu a obilí, protože to se málo ví, ale prostě i značná část úrody obilí a cukrovky skončí jako průmyslový líh a ten se poté přidává do benzínu. Že to je ta cesta, kterou dneska to zemědělství má najetou jako biznisově nejjednodušší a biznisově nejefektivnější a že se v tom tím pádem budou snažit za každou cenu pokračovat. Protože tady je to zemědělství napojeno prostě i na některé jiné politiky Evropské unie, například ty biopaliva. A i tam bohužel Evropská unie couvá od těch biopaliv první generace velmi, velmi zvolna. Jo, to je prostě proces, který bude trvat dalších 5 až 10 let, aby se od těch biopaliv první generace ustoupilo. A celou dobu vlastně tady ten biznis živí to průmyslové zemědělství. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč i ta společná zemědělská politika takhle dopadla. Je v tom prostě příliš mnoho peněz, v příliš mnoho navázaných odvětvích průmyslu a biznisu. A proto si tady ten pracně vybudovaný mnoholetý stroječek na peníze jako nechce nikdo rozbít.
Podobně jako Jakub Hruška je se současnou podobou rozdělování zemědělských dotací nespokojená Harriet Bradley, která pracuje v organizaci pro globální ochranu ptactva BirdLife. Je součástí týmu při Evropské unii, který kampaní Withdraw the Cap usiluje tlakem na Evropskou komisi o odvolání současné verze zákona.
So the new common agriculture policy.
Nová společná zemědělská politika, kolem které vznikly současné kontroverze, patrně nepomáhá zlepšit situaci. Co znamená kritika, která říká, že současná podoba CAPu udržuje zaběhlé pořádky?
And this kind of critique.
So the reason why the CAP essentially funds business as usual.
Společná zemědělská politika podporuje zaběhlé pořádky z toho důvodu, že většina peněz z rozpočtu má být rozdělena mezi farmáře pomocí základní dotace, která ale není podmíněna tím, jak kdo farmaří. Ta dotace se jmenuje přímá platba. Je to podpora vázaná na hektar půdy, který zemědělec vlastní. Logika je taková, že dostane víc peněz ten, kdo vlastní víc půdy. S udržitelností to nemá nic společného. Ta část rozpočtu CAP, která je podmíněná opatřeními ve prospěch živé přírody, je velmi malá. A je navíc navržena tak, že efektivita těchto opatření není dostatečně vymahatelná. 75% rozpočtu je přímá platba a pouze 6 až 7% jde na zemědělství, které má environmentální a klimatické ambice.
You cannot undo the damage that's done, you know, with 75% of the spending with just 6 or 7% of the spending.
The total payment for the 7 years of the next cap would be almost 400 billion euros.
Během 7 let, na které se CAP schvaluje, bude rozděleno skoro 400 miliard euro, což je hodně peněz. Takže hádám, že je o ně zájem, jak na půdě Evropského parlamentu, tak Evropské rady. Například náš premiér Andrej Babiš je druhý nejbohatší Čech a ten v agrobiznisu podniká. Jsou tohle ty tlaky, které vedou k prohlasování environmentálně slabé varianty společné zemědělské politiky?
Those are the pressures that leads to these kind of decisions.
Yeah, exactly. I mean, just in general, I would say that the decision making on this file.
Přesně tak. Rozhodování o této evropské legislativě je už desítky let vedeno v zájmu velkých korporací. Hodně lidí je navázáno na peníze z přímé platby za hektar a historicky na nich mnoho lidí zbohatlo. Máme tady například vašeho premiéra Andreje Babiše, který získal na těchto dotacích v roce 2017 39 milionů euro. Například v Zemědělské radě sedí německá ministryně zemědělství Julia Kleckner, která ta vyjednávání momentálně vede a sama je velká vinařka. V Radě Evropské unie sedí jednotliví ministři zemědělství a ty se na svých jednáních schází hlavně se zástupci velkých agrárních společností. Je to jako kdyby se ministři energetiky a průmyslu setkávali jen s lobbysty fosilního průmyslu. No a za druhé, je tu problém v Evropském parlamentu. Mnozí z těch poslanců, kteří vedou vyjednávání o KEPu, jsou sami příjemci přímých plateb za hektar, anebo jsou na tento biznes napojeni. Takže tohle propojení mezi lidmi, kteří dotace pobírají, a zároveň o nich rozhodují, je velmi problematické.
If I'm not mistaken, the ball is right now on the side of the European Commission.
Pokud se nemýlím, řada je teď na Evropské komisi. Jak ta má možnost v trialogu ovlivnit jednání ohledně KEPu? Může prosadit nějaké změny?
Oficiálně je v trialogu Evropské komise třetí stranou. Jejíž úloha je být jakýmsi prostředníkem mezi parlamentem a Radou Evropské unie. Jelikož je ale Evropská komise obhájcem zelené dohody pro Evropu, ráda by viděla společnou zemědělskou politiku mnohem ambicioznější. Parlament a Rada zaujímá momentálně velmi konzervativní pozici, která se snaží zachovat status quo a Evropské komisi to nedává příliš manévrovacího prostoru. Proto se naše organizace BirdLife obrátila na komisi s prosbou, aby staronovou podobu KEPu odvolala, což je v souladu s pravomocemi komise. Probíhá to tak, že komise prohlásí, že parlament a rada změnila návrh KEPu tak, že nenaplňuje původní cíle, a tak může komise návrh odvolat. Cílem by bylo přijít s novým návrhem, který by se k environmentálním výzvám postavil zodpovědně. Then it's really worth withdrawing the proposal and coming up with a new one. That is actually, you know, not going to lead us down off the cliff of, you know, species extinction and climate breakdowns.
Říká Harriet Bradley. Jedním z těch, kdo o podobě společné zemědělské politiky aktivně hlasovali na půdě Evropského parlamentu, je europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. My se spolu budeme bavit o legislativě Evropské unie, která se nazývá CAP, neboli Společná zemědělská politika. Jak hlasovala v Evropském parlamentu vaše frakce Zelených a Evropská svobodná aliance v případě tohoto zákona?
No, dá se říct, že všeobecně jsme s tím výsledkem nebyli moc spokojeni. Navrhovali jsme, aby byl ten návrh stažen a kompletně přepracován. Protože ten návrh, tak jak je teď položený, vlastně v podstatě nic moc nemění. Zachovává ten princip podpory toho velkého průmyslového zemědělství, které poškozuje životní prostředí, ničí biodiverzitu a vlastně ve finále pomáhá jenom těm největším zemědělským oligarchům, zatímco prostě obyčejní drobní farmáři z toho mají spíš problémy než jakýkoliv užitek.
Říká se, že tahle ta varianta poměrně málo upravené společné zemědělské politiky je v rozporu se zelenou dohodou pro Evropu. Existují ještě nějaké překážky, které by stály v cestě právě k zavedení toho zákona?
Tak samozřejmě ještě se bude hlasovat o té finální verzi, jaká vyhleze z těch vyjednávání mezi parlamentem a radou, takže tam je šance to zastavit, byť myslím si, že šplháme do hodně vysokého kopce, protože prostě ta lobby těch velkých zemědělských společností je tam silná a oni prostě nechtějí, aby se nic změnilo, což bohužel prostě pro evropskou a potažmo i českou krajinu je problém, protože prostě poznáme na tom životním prostředí, možná ne hned, ale v dlouhodobém měřítku si prostě ničíme místo, kde žijeme.
Jak v rámci téhle evropské legislativy pak konají jednotlivé státy? Jaké jsou možnosti skutečného rozdělení těch peněz?
To je vlastně jedno z témat, o kterém se to taky diskutovalo. Původně tam byl požadavek, aby ty členské státy například stropovaly dotace povinně pro velké zemědělské podniky. Ve skutečnosti tenhle ten požadavek pak byl zjemněn, nebo teda oslaben ve prospěch takzvané flexibility. To znamená, že ty členské státy by to sice dělat měly, na druhé straně nemusí. To znamená, když se ministerstvo zemědělství, respektive státní zemědělský a intervenční fond shodnou, že to dělat nebudou, tak to prostě dělat nebudou a pochopitelně nemá cenu si nalhávat, že by lobby těchto podniků speciálně v České republice byla jakkoliv slabá. Oni prostě na národní úrovni můžou ta evropská nařízení obejít, protože se je v Evropském parlamentu nepodařilo udělat dostatečně silné.
Ale na druhou stranu se podařilo prosadit nějaké povinné zastropování dotací v tom zákoně a to na jednotlivce. Jaká je tam ta míra?
Tak to je samozřejmě o řád větší a pokrývá to ty situace, kdy vlastně někdo by chtěl rozdělit svoji firmu na několik menších a tvářit se pro účely získání dotací, že spolu vlastně nemají nic společného. Takže my jsme prosadili do toho finálního usnesení, aby se vlastně řešilo, kolik konkrétní konečný vlastník, to znamená ta osoba, která stojí za tou firmou, dostává v úhrnu ze všech svých firm. Ta částka je jako samozřejmě vyšší, než kolik se diskutovalo na jednotlivou firmu, ale je to krok správným směrem, věřím.
Jaké vlivy v tom Evropském parlamentu rozhodly o tom, že společná zemědělská politika prošla právě v téhle variantě s poměrně slabými environmentálními podmínkami? Jak vypadá ta realita v tom uskupení těch více jak 700 zástupců státu?
No, ono je tam sedm hlavních politických skupin, ale kdybych to řekl stručně, tak tohle hlasování dopadlo, jak dopadlo, protože se dohodly ty tři největší, to znamená lidovci, socialisté a frakce Obnova Evropy. Kdybych měl říct, které české strany s tím korespondují, tak pod Evropskou stranu lidovou spadá TOP 09, KDU, ČSL a STAN. V socialistech tradičně působí sociální demokracie, byť v současnosti tam žádné zastupitele nemá. No a Obnova Evropy, to je frakce, která spojuje řadu různých stran, ale z českých je tam hnutí ANO 2011. Takže tak je to položené a díky tomu, že měli dohodu a měli matematickou většinu, ze které prostě nebyli schopni ustoupit ani ve velmi, řekl bych, věcných a oprávněných případech, co se týče pozměňovacích návrhů, tak prostě to dopadlo takhle tragickým způsobem.
My máme trošku tendenci si myslet, že tohle je hlavně realita česká, protože jsme jakoby postkomunistická země, která to scelování pozemků, vyvlastňování do JZD a tak dále prostě potom zdědila jako něco, s čím se pak těžko pracovalo, ale zjevně teda to je realita i na té evropské úrovni. Jak vypadají ty farmy na západě?
Na západě je to trochu jiné, protože oni neprošli tím procesem kolektivizace, to znamená, je tam ta vlastnická struktura, řekněme, rozmanitější. Zároveň ten problém, který má Česká republika, tak sdílí řada východoevropských zemí, protože v těch východoevropských zemích se vytvořila situace, že jsou tady velcí vlastníci zemědělské půdy, a jejich moc se vlastně odvíjí od toho, že z této zemědělské půdy čerpají dotace. Takže v podstatě udělením zemědělské půdy ve východní Evropě de facto dáváte léno, které jaksi umožňuje čerpat evropské dotace a tím vlastně jakoby upevňuje tu moc těch nových feudálů. Opakovaně jsme to řešili ve výborech Evropského parlamentu, protože ti lidé jsou prostě v zoufalé situaci a žádají nás o pomoc, ale bohužel ta lobby je velice silná a nechce si nechat svoje zisky sebrat.
Říká Mikuláš Peksa. Jaké dopady na životní prostředí zákon má a jak by měly podmínky přerozdělování dotací vypadat, doplňuje Harriet Bradley z organizace BirdLife. Co je podle vás špatného na intenzivním zemědělství?
Agriculture in your perspective.
So industrial agriculture is based on effectively high input, high output
Průmyslové zemědělství stojí na modelu vysokého inputu a outputu. Co to znamená? Inputy neboli vstupy se vkládají do země. Jde o velké množství umělých prostředků, jako jsou třeba pesticidy a hnojiva. Čímž se vypěstuje velké množství potravin. To je ten výstup. Charakteristikou tohoto přístupu je kontrola přírodních procesů pomocí chemikálií za účelem co největšího výnosu. Takový model způsobuje mnoho environmentálních problémů. V současnosti stojí za úbytkem biodiverzity v Evropě hlavně zemědělství. Kromě chemikálií jde i o prostor pro živou přírodu, který se drasticky zmenšil. Velké zpracovatelské stroje jsou určeny k obdělávání velkých lánů monokulturních polí. Další problém je, že intenzivní zemědělství znečišťuje vodu. Do vody se odplavuje velké množství živin, čímž vzniká eutrofizace. Laicky řečeno, voda kvete, protože v ní prosperují mikrořasy a synice. Ty pak zapříčinují stagnaci říčních a jezerních ekosystémů. Kromě toho má takové zemědělství masivní dopad na lidské zdraví. Nemoci způsobené pesticidy jsou nepřímým dopadem tohoto systému produkce potravin. V neposlední řadě jde o způsob myšlení, které intenzivní zemědělství generuje. Myslíme na to, jaká bude úroda dnes a je nám jedno, co bude s půdou a s ekosystémy v budoucnu. Existují studie, které říkají, že kdybychom pokračovali tímto způsobem, čeká nás globálně na nejvýš tak 100 sklizní. V Británii je například jen 50, takže je tu celá paleta problémů.
So a whole host of problems, basically.
When we talk about environmental crisis,
Když mluvíme o environmentální krizi, zemědělství spojujeme se ztrátou biodiverzity. Jaký má ale podíl na klimatické změně? Jsou nějaké odhady?
Biodiversity loss, but how it works with the climate change?
Oficiální odhady podílu zemědělství na klimatické změně globálně, pokud bychom zahrnuli všechny procesy, které jsou součástí řetězce, produkce potravin, jsou kolem 30% všech skleníkových plynů. Existují různé způsoby, jak to počítat. Třeba v Evropě jsou oficiální čísla mnohem nižší, protože se počítá jen s přímými emisemi, které v podstatě vypouští pouze půda a živočišná výroba, čili to, co krávy vyprdí a vykrkají. To je podle propočtů Evropské unie 12% skleníkových plynů ročně. Pravda je taková, že se nepočítají třeba emise vzniklé produkcí dusíkatých hnojiv. Reálnější čísla říkají, že pouze živočišná produkce sama o sobě způsobuje 12 až 15% evropských emisí skleníkových plynů. Velké množství skleníkových plynů vzniká také vysušováním mokřadů a rašelinišť, což je dalších 5% evropských emisí. Jednoduše řečeno, Pařížskou dohodu nemáme šanci dodržet, pokud se nezaměříme na emise spojené s produkcí potravin. Podle studie z tohoto měsíce, i kdybychom naráz přestali využívat fosilní paliva a zůstali u produkce potravin jako dnes, nedokázali bychom oteplení udržet pod 1,5 stupně Celsia, jak jsme se zavázali. Takže je tu opravdu silná vazba mezi intenzivním zemědělstvím a bojem s klimatickou krizí.
There's a really, really intimate link, and it's actually a critical part. Food systems are a really critical part of addressing the climate crisis.
Okay, from your personal point of view,
jak by podle vás společná evropská politika měla vypadat? Jak nastavit dotace tak, aby byli farmáři motivováni při produkci potravin spolupracovat s přírodními procesy a nehleděli jen na svůj zisk?
Minimální požadavky by měly zajistit alespoň 10% pro přírodu na každé farmě. To znamená 10% prostoru vyhrazeného pro živou přírodu. Bylo by to velmi jednoduché zavést na hospodářstvích po celé Evropě. Všechny evropské přírodní druhy potřebují kus místa na zemědělsky obdělávané půdě a 10% by bylo minimum vhodné pro alespoň nějaké zlepšení biodiverzity. Měly by být zavedeny extra platby pro ty farmáře, kteří chtějí pro přírodní procesy vyhradit na svých pozemcích víc místa. Mělo by je to motivovat takové věci dělat. Pak by tam měla být část peněz vyhrazena na přechod k jinému typu hospodaření. Máme organizace jako Agroecology Europe, které spolupracují se zemědělci, aby jim pomohly na cestě k udržitelnému modelu produkce potravin. To si žádá docela velké investice, které se ale vyplatí. Zemědělcům se sníží výdaje na chemické přípravky, které jsou velmi drahé, a vzniklá kvalitnější biopotravina se dá i dráž prodat. Měli bychom jako společnost být schopni z veřejných peněz farmáře podpořit, aby mohli tento krok udělat. Nakonec by se mělo investovat do podpory zdravého jídla z lokálních zdrojů. Všechny peníze z přímé platby za hektar by se měly přerozdělit za účelem podpory přírodě blízkého hospodaření.
Instead of just paying these sort of very unsophisticated blunt payments based on how much land you have.
Thank you very much, right, for your time and for your work.
Okay. Was that okay? It's always a bit different.
Uzavírá Harriet Bradley v podhoubí, které bylo věnováno komplikované problematice financování evropského zemědělství. Přeju vám klidný vstup do adventního období a příště naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.